Og jeg har så fået det største spørgsmål af alle. Det helt store, hvorfor spørgsmål. Verdens største spørgsmål. Hvorfor er der ondskab? Hvorfor er der lidelse? Hvorfor sker alt det her? Hvorfor sker det også for gode, retfærdige, kristne mennesker? Hvorfor er der krig, hungersnød, handicappede, børn der dør, sult, katastrofer, selvmord, kræft, trafikulykker, sygdom, vold i hjemmet, voldtægt, misbrug, mishandling, mobning, psykisk vold? Hvorfor? Og det skal vi så lige klare på en halv time. Det er jo et kæmpe emne, og det er noget, der berører os alle sammen, og et spørgsmål, som vi jo alle sammen har siddet med, ikke? Er der nogen, der ikke har siddet med det spørgsmål på noget tidspunkt? Nogen, der lyver? Selvfølgelig har vi det spørgsmål altid, og alle mennesker har det spørgsmål, uanset om de er kristne eller ikke er kristne. Så har man spørgsmål, hvorfor er der ondskab? Hvorfor er der lidelse? Hvorfor er alt det her? Og faktisk, uanset om man blander Gud ind i det eller ej, så stiller man spørgsmål, hvorfor sker alt det her? Men typisk får den der lille ekstra twist, hvis der er en Gud, hvorfor er der så ondskab? Så det ikke kun lige bliver, hvorfor er der ondskab, men også, hvis der er en Gud, hvorfor er der så ondskab? I sidste weekend var vi i Berlin, og der er jo alle steder mindesmærker for 2. verdenskrig, og selvfølgelig også øst- og vestdelingen, men udsletningen af 6 millioner jøder. Og inde på det der memorial, der er for alle de jøder, der blev dræbt under 2. verdenskrig, så står der sådan et citat på væggen, lige når du kommer ind, som bare slog mig, hvor der står, det skete, derfor kan det ske igen. Wow, altså. Fordi vi tænker, det kan da umuligt ske igen, det der skete under 2. verdenskrig. Der er der ikke en verden, der kan se stiltigende på, mens 6 millioner mennesker bliver myrdet og slagtet. På den mest bestialske måde nogle gange. Det kan da ikke ske igen, men det skete, og derfor kan det ske igen. Fordi det kom jo ikke sådan dumpende ned af det blå. Det kom fra mennesker. Det kom inden for sådan nogen som dig og mig. Helt almindelige tyskere. Der kan det også komme fra helt almindelige danskere. Det skete, derfor kan det ske igen. Og det er et stort emne, og som sagt, som Jürgen sagde, så har vi også næste søndag. Så jeg beklager meget. I bliver nødt til at komme 2 søndage, fordi ellers I træk her, for ellers så får I simpelthen kun en del af overvejelserne af det. Det jeg tror, der kommer til at ske, jeg er ikke helt sikker, men det jeg tror, der kommer til at ske, er, at i dag, der kommer vi til sådan at behandle det filosofisk og teologisk, det her med ondskab. Og næste gang bliver det mere sådan psykologisk, sjælesørgisk, altså sådan mere i dag, hvorfor eksisterer det her? Og næste gang lidt mere, hvordan dealer vi så med det? Hvordan håndterer vi så ondskab i vores egne liv og i andres liv? Og jeg er helt sikker på, at vi har nok brug for at høre begge dele, så derfor en lille teaser, du bliver nødt til at komme næste gang, simpelthen. Godt. Hvorfor ondskab? Og spørgsmålet lyder jo typisk sådan her, hvis Gud er god, så vil han da ikke tillade eller skabe lidelse, vel? Og til det spørgsmål, så må vi jo så bare sige, er lidelse altid ukærligt? Det andet, man siger, det er, hvis Gud han er vis, så vil han jo ikke have villet lidelse. Er lidelse så altid uvist og dumt? Hvis Gud er mægtig, så vil han jo ikke lade lidelsen fortsætte. Er lidelsens tilstedeværelse et tegn på Guds svaghed? Og som sagt, spørgsmål er jo ikke nyt. Det har jo eksisteret også før kristendommen. Og der har været mange gode, der har været mange forsøg på svar på det. Ikke nødvendigvis gode svar på det. Platon, græsk filosof, 400 før Kristus. Vi ved ikke, hvorfor der findes ondskab. Men det er ikke fra Gud. Det var hans svar på det. Vi ved ikke, hvorfor, men det er ikke fra Gud. Spinoza, jødisk filosof, 1600-tallet. Det onde er en illusion. Vi kan ikke gennemskue eller forstå det. Leibniz, 1700-tallet, tysk filosof og matematiker for øvrigt. Det skabte, det er altid ringere end skabningen. Eller skaberen, undskyld. Det skabte, altså skabningen er altid ringere end skaberen. Så derfor så er det ikke perfekt. Buddhismen, tilværelse, det er en udfrielse, en lidelse. Selve tilværelsen er en lidelse, som vi skal udfries fra. Islam, Gud står bag både det onde og det gode. Så der er mange bud, og de har to ting til fælles, de her bud, eller de vælger typisk den ene af to veje. Enten så distancerer man Gud fra ondskaben, og siger, Gud har ikke noget med alt det her at gøre. Eller også, så siger man, det onde det er ikke så slemt i virkeligheden. Det er måske i virkeligheden bare en illusion. Og kristendommens svar er bare ikke det der, fordi Gud han er både tæt på i det og over det, og det onde er også virkeligt i kristendommen. Når kristne så forsøger at svare på det her, så er der også mange forskellige vinkler på det. Nogle gange så bruger man sådan den der, som man kalder det æstetiske svar, hvor man siger, der skal jo noget ondt til, for at vi sådan kan få fremhævet det gode. Og så vil man sige, sådan en af de der gamle hollandske malere, de har typisk sådan en rigtig grim brun baggrund, men det er jo den brune baggrund, der får det smukke i billedet til at komme frem. Sådan en af vinklerne til det, ikke? Eller nogen vil sige, der er jo heller ingen, der serverer et måltid peber. Det vil ikke være særlig rart. Men peber kan godt være godt, hvis det drysses i små mængder på bøffen, ikke? Så det onde kan godt have sin funktion. Eller man vil sige, hvis du kigger på et håndvævet tæppe fra bagsiden, så vil det se ud til at være kaos. Men hvis du vender det rigtigt, så vil du forstå, hvorfor. Så måske forstår vi bare ikke altid, hvorfor at ting sker, som de sker. Og det er selvfølgelig en let løsning, fordi det vil bare sige, der er nok en mening, og vi forstår det ikke. Og den kan vi også godt tage. Så er der de relative svar. Der er den der dualistiske, der siger, at det kan godt være, at noget af det, der ser ud som om det er ondt, det i virkeligheden er godt. Det i virkeligheden er til bedste for dig. Eller definitionsvinklen. Hvis ikke der er noget ondskab, kan du ikke vide, hvad det gode er. Det er også en vinkel. Eller der er kamp imellem de to ting. Eller alt sker til Guds ære, vil Calvin sige. Eller Leibniz-matematikeren, han vil sige, der er jo et uanet antal mulige universer, Gud kunne have skabt. Så det univers, han har skabt, må, fordi han er god, være det bedst mulige univers. Hvis der var en lille smule mere lidelse, så havde det været værre. Hvis der var en lille smule mindre lidelse, så havde det også været værre. Han har skabt det bedst mulige univers, ud af alle de mulige universer, han kunne skabe. Eller så er der hele soulmaking-vinklen, at vi, Adam, er egentlig ikke skabt som sådan det store menneske, men han skabes som sådan noget råt, der skal formes igennem alt det, vi går igennem. Menneskeheden bliver formet igennem alt det, vi går igennem. Så det er nogle af de der kristne vinkler på det her. I har sikkert hørt nogle af dem hister her. Og typisk taler vi også om, at mennesker har fået sin egen fri vilje, og derfor har vi valgt Gud fra. Eller også så tager vi vinklen og siger, det er bare et givet. Det kan vi ikke forklare, hvorfor. Men det er der bare, og sådan er det. Og på en eller anden måde, så synes jeg, at det kan godt være svært at prøve at forklare ondskab ud fra, at det tjener noget større, som vi ikke rigtig kan definere. Og i virkeligheden, så tænker jeg, i hvert fald, så synes jeg, at vi skal starte med lige at prøve at vende den på hovedet, og så måske stille spørgsmålet, hvorfor findes der godhed i verden? Fordi det er jo lige så relevant spørgsmål, vi kunne stille. Hvorfor findes der godhed i den her verden? Der er trods alt mere godt end ondt i den her verden. Det er derfor, at det trods alt er de færreste, der begår selvmord. Fordi der er mere godt end ondt i den her verden. Og hvor kommer det fra? Hvad er det i virkeligheden også, der definerer, hvad ondskab er? Hvordan er det, vi kan sige, at noget er ondt? Er det den enkelte, der er sin egen målestok og siger, det jeg synes er ondt, det er ondt. Jamen hvad så ham, der stjæler eller slår en anden ihjel, han må jo så have en anden definition af, hvad ondskab er. Så det er i hvert fald ikke en særlig brugbar målestok så. Er det så gruppens moral, der ligesom afgør, hvad er ondt? Ja, så kan vi se på Nazi-Tyskland. En gruppe kan godt tage fejl, faktisk. Et helt folk kan tage fejl. Og så kommer man typisk ud i den der, jamen så må det være det, der tjener flest mulige menneskers lykke. Det er det, der er det gode. Og hvordan definerer du så lykke? Det hænger jo ikke sammen. Så det helt store spørgsmål er i virkeligheden, hvor kommer også godheden fra? Så i virkeligheden så er det her et rigtig godt spørgsmål at stille sig selv. Hvorfor ondskab? Fordi selve det spørgsmål er et argument for Gud. Selve det, at man stiller spørgsmål, hvorfor er der ondskab i den her verden, er et argument for Gud. Fordi hvorfor er det, at vi synes, at noget er ondt eller uretfærdigt? Fordi der findes noget godt og noget retfærdigt. Ellers så ville vi jo slet ikke have tanken, at det var ondt eller uretfærdigt. Hvis alle streger var skæve, så ville du ikke se, den var skæv. Det er kun fordi, du ved, at der findes en lige streg, at du kan sige, at der er noget, der er skævt. Tror I, en fisk føler sig våd? Men vi vil føle os våde, hvis vi falder i havet. Så grunden til, at vi alle mennesker siger, der er noget, der er ondt, og der er noget, der er uretfærdigt, er fordi, der er noget, der er rigtigt, og der er noget, der er retfærdigt. Og det ligger i os alle sammen, at vi ved, at det er der. Men hvor kommer det fra så? Hey, så grunden til, at vi overhovedet, mennesker overhovedet stiller spørgsmålet, hvorfor er der ondskab, det er forudantagelse, at der findes noget godt. Og det må jo så komme et eller andet sted fra. Der findes noget godt, og der findes noget ondt, og vi har en fornemmelse af, hvornår det er skævt. Hvornår det ikke er på plads, det der. Og i virkeligheden kan man sige, at det gode er, C.S. Lewis siger det sådan her, det gode det er forskelligt fra os, men sammenhængende med os. Så han siger det sådan, det er ligesom når man er barn, og man prøver på at tegne et hjul, og det bliver sådan en underlig kantet et eller andet ting. Og så vokser man op, og så har man lært at få tegnet en perfekt cirkel og et hjul. Men, og når man kigger på den, så kan man godt se, at den har en relation til den tegning, jeg lavede som 3-årig. Det er ikke det samme, men den har en eller anden relation til det. Og C.S. Lewis siger, at det er sådan, det er med det gode i os. Når vi så møder det gode hos Gud, så kan vi godt se, at der er en relation. Men der er alligevel ikke, det er ikke perfekt, vel? Fordi vores godhed er ikke det samme. Og så kan man jo også begynde at definere, hvad er godhed i virkeligheden? Er godhed det samme som venlighed? Betyder godhed, at du altid skal få din vilje, for eksempel? Kender I nogle børn, der altid får deres vilje? Er det godt? Det er ikke godt, kan jeg hilse at sige. På engelsk så kalder man forkælede børn for spoiled children. Altså ødelagte børn. Og det er i virkeligheden det, der sker, hvis vi får alt det, vi altid peger på. Det er kun bedste forældre, der kan gøre den der. Eller i virkeligheden så kan man sige, hvis venlighed eller hvis godhed i virkeligheden bare var at fjerne det onde, så kunne vi jo bare aflive alle, der havde det dårligt. Vil det være godt? Nå, på en eller anden måde, så synes vi ikke, det vil være godt. Men det vil jo være venligt, ikke? Det vil løse problemet. Hvis vi er Guds kunstværk, så kan man sige, at jo mere en kunstner, jo vigtigere et kunstværk er for kunstneren, jo mere umage gør han sig med det. Jo mere umage gør han sig med det. Jeg ved ikke, om I nogensinde har set sådan en kunstner, der arbejder i sit atelier, enten en billedhugger eller en maler eller sådan. Der bliver simpelthen streget over mange gange frem og tilbage, og krasset væk og lagt til igen. Og men mindre det bare en skitse. Og det kan godt være, at kunstværket gerne ville ønske, at det bare var en skitse. Så der ikke blev arbejdet så meget med det. Men det ville være at ønske mindre kærlighed, eller mere, mindre kærlighed, ikke? Hvis en kunstner virkelig elsker sit kunstværk, så vil han blive ved med at arbejde med det. I bund og grund, så kan vi jo egentlig bare slutte den her af og så sige, Gud er god, og Gud er retfærdig. Punktum. Hvis vi virkelig, virkelig, virkelig tror det, vi har stået og sunget det her, ikke? You're good, you're good, you're good, you're good, mange, mange gange. Hvis vi virkelig troede det, så ville det besvare alle de her spørgsmål. Så er det godt, at vi ikke lige kunne forklare det hele, men så ville vi bare kunne henholde os til, jamen han er god, han er retfærdig. Og så når vi oplevede noget, så kunne man måske nogle gange have det sådan, det er lidt ligesom når man tager sit lille barn med til lægen, ikke? Okay, det har jeg ikke lyst til det her, men jeg har da trods alt tillid nok til mine forældre, at de elsker mig, og det er nok det bedste for mig. Jeg kunne tænke mig, inden vi sådan kigger på den store historie, så kan jeg tænke mig at prøve at aflive noget, jeg mener er nogle forkerte antagelser om det her med ondskab og godhed og Gud. Og Bibelen siger, at sandheden sætter fri. Og ja, der kommer helt sikkert nogle reaktioner på det her, det er der helt sikker på, og nogle spørgsmål og nogle ting, og det bliver der en mulighed for at, at komme med senere. Hvad så? Gik den død? Forkerte mindset. Punkt 1. Gud sender ledelse, så vi kan lære at vokse. Hvis det er sandt, så skal vi jo ikke arbejde imod det. Så skal du ikke tage en hovedpinspille. Så skal du ikke gå til lægen. Så skal du ikke lindre sultnes sult. Hvis det er fordi, at det er noget Gud han har sendt, så skal vi jo endelig lade det være og ikke arbejde imod det. Ja. Nummer 2. Gud vil bane vejen for os, så vi ikke oplever modgang. Så vil jeg gerne sige, hvis du mener det der, så er det i hvert fald en ny strategi, Gud har fået siden Bibelens tid. Fordi hvis du kigger på, hvad stort set alle i Bibelen går igennem, så er det i hvert fald ikke den der, de oplever, at der ikke er noget modgang. Paulus har et helt kapitel, hvor han opremser alt, hvad han har været igennem. Og nogle af dem der, som vi tænker, se en Josef, der blev det næststørste i riget og mægtig, og se lige, hvad han gik igennem. Gud er vred og ønsker dom og straf. Nej, Gud advarer og vil ikke fortabelse og dom. Jeg vil ikke, at noget menneske skal gå fortabt. Hvor ville jeg ønske, siger Jesus til Jerusalem, at I kom, og jeg kunne samle jer ind her under mine vinger. At I ville lytte til mig. Og så den, som måske er næsten mest udbredt. Kun det, Gud tillader, vil ramme os. Har I hørt den før? I den ellers fremragende bog, Det målrettede liv, så er der sådan en sætning i stedet, hvor der står, at der er et Guds filter, som ligesom sorterer igennem, hvad det er, der rammer den kristne. Så kan du så tænke igennem, hvad du har oplevet i dit liv af onde ting, og sige, okay, nå, det var så Gud, der ville det. Han tillod det i hvert fald. Det kan være, han ikke lige har sendt det, men han tillod det. Ja? Så han tillader, at Karsten og Evas lille 11 dage gammel baby dør. Så han tillader, at nogen får en blodprop. Eller kommer ud i en trafikulykke. Hvad er det for et gudsbillede, det giver os? Hvis vi fører den tanke ud, så er den jo helt absurd. Så er det jo ikke en særlig kærlig Gud, vi har med at gøre i virkeligheden. Og hvorfor er det så, at vi spæder og frier os fra det onde? Vi er i en endnu ikke verden. Der er også stadigvæk synd i den her verden. Blev Jesus beskyttet mod alt ondt? Nej, det kan man måske ikke helt sige. Og ved du hvad, du kan ikke bruge Jobs bog til det her. Fordi det er tit den, vi tager fat i. Men der står jo, at i Jobs bog, så kan man se, at de mødes i himlen, og så argumenterer Satan, og så får han lov af Gud til at ramme Job med alle plagerne. Prøv at høre nu her. Jobs bog er en poetisk bog. Job sad ikke op i himlen og så, hvad der foregik foran tronen. Det er en poetisk bog, og det kunne vi godt snakke rigtig meget mere om. Men vi bliver nødt til at sammenstykke hele Bibelens budskab. Og hele Bibelens budskab er ikke, at Gud sidder og giver lov til, at Satan kan slå os i hovedet, eller ramme os med sygdomme, eller alt muligt ting. Det er ikke det, Bibelens budskab er. Det vil være min påstand. Så kan vi altid diskutere den bagefter. 1. Johannes 5:19 siger, at hele verden er i den ondes magt. Hele verden er i den ondes magt. Vi beder, ske din vilje. Det må da betyde, at så sker hans vilje ikke altid lige nu. Ergo, kan vi ikke sige, at alt, hvad der sker, det er noget, Gud har tilladt. Hans vilje sker ikke lige nu, det er derfor, vi beder det. Gud er god, som vi synger. Og han er kærlighed. Han er ikke bare kærlig, han er faktisk kærlighed. Hvad er det nu, kærlighedskapitlet siger om kærligheden? Den udstiller ikke nogen, er ikke selvisk, lader sig ikke ophisse, bærer ikke nag. Sørger, hvis nogen lider uret, osv. Måske skal vi lige reflektere over de der. Jeg ved ikke, om du har haft nogle af de der fire mindsets. Jeg vil bare lige bruge lige nogle få sekunder på lige at tænke det der igennem. Og måske lige vende den med Gud. Far i himlen, tak fordi du ved der, hvor vi har siddet med nogle af de her tanker. Jeg beder om, at du skaber klarhed i vores tanker. At du viser, hvem du selv er. Åbenbar dig for os her, så vi ser din karakter og din natur. Og forstår mere af, hvad det er, der sker. Amen. Jeg vil godt fortælle den store historie, og jeg er sikker på, at mange af jer kender den store historie. Men vi har brug for at have fat i den store historie, hvis vi skal forstå, hvad det er, der foregår med det her med ondskab og godhed. Og den store historie er jo, at Gud han er god. 100% god. Skabningen skabes god. Sårer god endda. Skaberværket vælger sig selv. Mister herligheden. Falder. Gud griber ind og har begyndt en genoprettelse. Og alt bliver fuldt genoprettet, og han skal blive alt i alle. Alt er 100% godt fra begyndelsen af. Det går grueligt galt. Gud griber ind og genopretter, og det skal alt blive godt igen, fordi han skal blive alt i alle, og dermed så bliver vi alle 100% gode osv. Lad os lige prøve at kigge på den ganske kort en af gangen. Gud er god 100%. En er god uden tage en, nemlig Gud, siger Jesus. Han siger det faktisk, fordi der kommer en til ham og siger, gode mester. Og så siger Jesus, hvorfor kalder du mig god? Han spørger lige ind til hans motiv for at kalde ham god, fordi han siger, der er faktisk kun en, der er god i det her univers. Nemlig Gud. Al godhed strømmer ud fra Gud. Gud er lys. Der findes slet intet mørke i ham. Okay, kan det være mere klart? Der findes slet intet mørke i ham. Så nogle gange bebrejder vi Gud, når vi bevæger os væk fra ham og ud i mørket. Og siger, hvorfor er der mørkt herude, Gud? Fordi du forlod lyset. Skabningens skabes god. Ja, ligefrem sårer god. I hvert fald i den gamle, gamle oversættelse. Gud så alt, hvad han havde skabt, og han så, hvor godt det var. Og den hverdagsdanske siger, at Gud betragtede nu hele sit skaberværk, og han var ovenud tilfreds med det. Det Gud skaber var 100% godt, fordi han er 100% god. Vi blev skabt i Guds billede. Og heldigvis er der stadigvæk mere godt end ondt i os mennesker. Ellers så ville det jo være en udledelig verden at leve i. Og jeg ved godt, der er sådan en bestemt gren af kristendommen, som taler om menneskets komplette fordærvethed. Og der er nogen, der står op hver morgen og siger, jeg er arme synder, og hvor er jeg elendig, osv. Det er ikke det billede, jeg har af Gud, og det er ikke det billede, jeg mener, Bibelen har af Gud. Vi er stadigvæk skabt i Guds billede. Vi er faldet, ja, men vi er skabt i Guds billede. Der er mere godt, end der er ondt i os. Vil det have været bedre, at han slet ikke skabte os, når vi nu faldt? Det er der nogen, der nogle gange siger. Og i virkeligheden er det jo noget filosofisk røvl. Hvordan kan ikke eksistens være bedre for mig, hvis jeg ikke eksisterer? Hvis Gud er god, så gør han kun det bedste. Og så må skabelsen af os, inklusiv faldet, være bedre end ingen skabelse. Godt tag Jakob her. Det er udelukkende gode og fuldkomne gaver, der kommer til os fra vores himmelske far, som har skabt lysene i himmelrummet. Hans lys er uforanderligt, og han skjules ikke af skygger. Det siger han faktisk i forbindelse med, at vi skal glæde os, når vi kommer ud for prøvelser og sådan noget. Det skal vi snakke lidt om næste søndag. Der siger han det sådan her, det er udelukkende gode og fuldkomne gaver, der kommer ned ovenfra. Så lad nu være med at tilskrive Gud det, som ikke kommer fra ham. Det er gode og fuldkomne gaver, der kommer fra ham. Der er ingen skygge hos ham. Nå, men vi faldt jo. Skaberværket vælger sig selv. Hvor er det, ondskaben kommer fra, og hvad er ondskab i virkeligheden? Jamen, jeg tror ikke, ondskab eksisterer ikke i sig selv. Ondskab er noget godt bliver ødelagt. Du kan ikke sige, det der, den der bil, den er 100% rusten. Så er den væk. Det eksisterer ikke i sig selv, det der onde. Den er rusten, fordi der er noget godt, der er blevet ødelagt. Træet kan ikke være 100% rådden, så er det også væk. Det er ikke ondt, at en sten ikke har øjne og kan se. Den er ikke skabt til det. Der er ikke noget, der er blevet ødelagt. Den kan bare ikke se. Den har aldrig kunnet. Men det er ondt, hvis et menneske ikke kan se. Fordi der er noget godt, der burde have været der, der ikke er der. Er I med endnu? Ja, okay. Så hvad er det så? Jamen, så må Gud have skabt et eller andet, som vi så kunne vælge imellem, eller hvad? Nej. Vi vælger bare os selv. Det kan vi jo altid. Vi kan altid vælge mellem Gud og os selv. Før det syndefald, vi hører om i begyndelsen af det gamle testamente i 1. Mosebog, så har der været et andet fald. Så har der været en lysets engel, Satan, som selv har valgt sig selv i stedet for Gud, og er faldet. Og i virkeligheden, så gør vi så i virkeligheden det samme. Guds standard, Guds målestok for, hvad der var godt og ondt, den valgte vi fra. Bibelen taler om det her kundskabens træ. Altså et træ til kundskab om godt og ondt. Det er lidt noget mystisk noget, ikke? Hvorfor skulle det være så frygteligt at spise af det træ? Og nogle de argumenterer, men det har ikke noget som helst med træet eller frugten at gøre. Det handlede om, at de var ulydige over for Gud. Nej, overhovedet ikke. Det er mega vigtigt, hvad det var for et træ. Det var træet til kundskab om godt og ondt. Og det betød, at i stedet for, at der var én målestok for, hvad der var rigtigt og forkert, så har vi nu 5-6 milliarder målestokke for, hvad der er rigtigt og forkert. Må jeg ikke lige låne Jürgen og Per? Hvis I lige går hen til den her hvide streg, der er på gulvet her, der er en, der er hen til dig. Men du får lige et stykke tæppe med. Vent lidt. Ja. Og så skal jeg låne Frederik også. Godt. Hvis I nu lige skridter 2 meter af ud i gangen og sætter den der, og så måler du lige efter, mellem de to, de har. I må gerne sætte jer ned, tak. Ja, hvad er du på, Per? 1,90? 1,73. Så det er 2 meter, siger Per. Så 1,73 eller 2,35. Det synes jeg lige, I skal diskutere. Det er det, vi gør hele tiden som mennesker. Det er så langt der. Nej, det er så langt der. Det er årsagen til hver eneste konflikt. Hver eneste konflikt i den her verden er fordi vi droppede Guds standard, og så fandt vi vores egen standard. Jeg mener, det her er rigtigt. Nej, jeg mener, det her er rigtigt. Jeg mener, det her er forkert. Nej, jeg mener, det her er forkert. Det er det, der sker hele tiden. Over i et eller andet sted i København, der ligger der sådan en platinstok på en meter fra 1800 grøn hvidkål. Indtil 1988, der var det den, der var en meter i Danmark. Så hver eneste gang, du skulle sikre dig, at du havde en meter, så skulle du have fat i den her platinstok. Nu til dags bruger man laser og sådan noget. Fordi det er jo kæmpe problematisk, hvis man ikke har en standard. Hvis der ikke er en målestok, så man kan være sikker på, at det her er en meter. Fordi hvis du køber en kilometer motorvej, og du kun får 900 meter, så bliver det dyrt. Og det samme med alle mulige andre måleenheder, ikke? Så køber et kilo ris, så forventer du, at der er et kilo i den. Og det, der gik galt, det var, at vi valgte hver vores målestok frem for den målestok, Gud havde givet os. At det var Gud, der definerede, hvad der var godt og ondt, så vælger vi som mennesker, Adam vælger at sige, det vælger vi selv. Og så kan man godt sige, at det var da ham, der valgte det. Jamen, han faldt, og nu er vi alle sammen født hernede. Det er hernede, vi lever på et andet plan, end der, hvor vi var før. Vi var sådan set skabt med herredømme over hele den her jord. Men vi faldt, og vi er bare under en anden lov lige nu. C.S. Lewis har nogle meget gode tanker om det her. Han siger, hvis du ikke adlyder den lov, der var skabt til dig, så kommer du bare under en anden lov. Der er en friktionslov, der siger, at du kan gå på fortovet. Hvis ikke du adlyder den, så kommer du under tyngdekraftens lov. Og det, der sker med mennesker, når vi ikke adlyder Guds lov, er, så kommer vi bare under en anden lov. Synden og dødens lov. I stedet for livets åndslov. Så vi er faldet, har mistet herligheden, har valgt os selv, har valgt en anden målestok i stedet for. Alle har syndet og har mistet herligheden for Gud, siger Paulus i Romerbrevet. Esajas siger, at vi flakkede alle om som får, vi venter os hver sin vej. Og det er ikke bare os som mennesker, det er hele skaberværket. Vi ved, at det skabte til stadighed stønner og vrider sig som i vejer. Alt er kommet ud af balance ved det her fald. Verden er ikke, som den burde være. Og det er det, vi alle godt ved, uanset om du er kristen eller ej, så ved du, at verden ikke er, som den burde være. Der er en fornemmelse af, at der er noget, der er gået galt. Der er en fornemmelse af, at der er noget, der er uretfærdigt og ondt, og ikke er, som det burde være. Fordi vi kommer fra det der. Så griber Gud ind, og det begynder han jo sådan set allerede at gøre, arbejder igennem historien og igennem Israel, og Jesus kommer ind på scenen og driver dæmoner ud og helbreder de syge og hjælper de spedalske. Og han griber ind, og han griber ind så meget, at han dør selv på et kors for at rette op på det her. I virkeligheden er det jo målestokken selv, der kommer ned på jorden og siger, sådan her er rigtigt og forkert. Sådan her ser den rigtige målestok ud. Her er noget at sammenligne med. Nu skal I så bare vælge, vil I stadigvæk holde fast på jeres egen målestok, eller vil I have fat i den her målestok? Fordi det er den her, der er løsningen på det, ellers så kommer vi i evig diskussion om de her ting. Hvis ikke vi er enige om, hvad målestokken er, hvis ikke vi vender tilbage til ham. Gud elsker nemlig verden så højt, at han gav sin eneste søn for, at enhver, der tror på ham, ikke skal gå fortabt, men få det evige liv. Derfor blev Guds søn åbenbart, for at tilintetgøre djævelens gerninger. Jesus siger, at djævlen kom for at stjæle, slagte og ødelægge. Hvorfor er det, vi bliver vrede på Gud, når vi ser ondskab? Når det er, at djævlen kommer for at stjæle, slagte og ødelægge. Jeg har aldrig forstået det. Hvorfor bliver man vrede på Gud? Det er det satan, man skal blive vrede på. Og selv, og alt det dumme, vi selv gør som mennesker. Et eller andet 80-90% af dem, der dør i jordskæld, er fordi, der er nogle dårlige håndværkere. Ikke? Det er faktisk ikke på grund af jordskældet. Så vi kan blive vrede på os selv, og vi kan blive vrede på andre, og vi kan blive vrede på Satan, men der er absolut ingen grund til at blive vrede på Gud, som har gjort alt for at rette op på det her. Ja, det snakker vi om næste gang. Alt bliver fuldt genoprettet, og han skal blive alt i alle af den sidste etape i den her gode historie, ikke? Han, altså Jesus, skal blive i himlen, indtil den tid kommer, hvor alt skal genoprettes. Derefter så jeg en ny himmel og en ny jord. Til Guds bolig er nu hos menneskene. Han vil bo sammen med dem, og de skal være hans folk. Han vil tørre hver tårer af deres kind, og der skal ikke længere være død eller sorg, skrig eller smerte. Alt det gamle er forbi. Så vi ender i en verden som Edens have, som paradis, men hvor vi har valgt ham til igen, hvor vi har opgivet selv at være klogere, selv at have vores egen målestok, vores egen standard, og han bliver alt i alle. Tiden flyver. Lad mig bare lige slutte af med fire ting, som jeg så vil tale om næste gang. Fire aspekter af Gud, som jeg tror kan være med til at hjælpe os måske. Det ene, det er, at Gud han er en frisættende Gud. Frihed forudsætter, at der er et valg. Hvis Gud fjernede resultatet af første synd, det er der nogen, der siger, Gud har ikke bare fjernet resultatet af første synd. Jo, men så skulle han jo også fjerne resultatet af anden synd, og tredje synd, og fjerde synd. Og så skulle han fjerne resultatet af alle de ting, som var de forkerte valg. Hvilket vil sige, at hver eneste gang, vi som mennesker stod over for to alternativer, så var det ene ligegyldigt, fordi der ville ikke være nogen resultat af det. Det er ikke frihed. Det er ikke det at være menneske i virkeligheden. Adams valg havde konsekvenser. Vores egne valg hver eneste dag har konsekvenser, både for os selv og for os andre. Og vi mener som oftest, at nogle andre skal have skylden. Gud kan alt, men han vil ikke alt. Og han vil ikke handle ukærligt. Han vil ikke binde os og have os som maskiner og automater. Det er lidt som hvis vi som forældre havde beholdt vores børn hjemme, fordi det er sikrere. Ikke? De må aldrig komme uden for deres værelse, fordi det er sikkert der. Der kan ikke ske noget ondt. Og det kan der måske så alligevel, men det gør vi jo ikke. En har sagt det sådan her, når vi ønsker noget andet end Gud ønsker, ønsker vi noget, der ikke vil give os glæde. Når han kræver vores tilbedelse, lydighed, overgivelse, er det det, der gør os mest lykkelige. Han kender os bedre, end vi kender os selv. Gud ønsker at give os det, vi har brug for, ikke hvad vi ønsker. Det kunne der siges meget mere om. Den opdragende Gud, Gud arbejder igennem lidelsen. Og det er måske det, jeg kunne tænke mig at sige rigtig meget mere om næste søndag. Den retfærdige Gud. Det er jo ikke altid ondskab i sig selv, vi har problemer med. Det er uretfærdighed i det. Det er ikke retfærdigt, det der sker, tænker vi. Og hvorfor har vi det sådan igen? Fordi vi er skabt i Guds billede. Alle synes jo, det er retfærdigt, at der er en straf, når der er en overtrædelse. Er det ikke rigtigt? Nu har jeg lige hørt, Dansk Folkeparti har foreslået, at der skal være 6 års straf for at stjæle kæledyr. Ja, altså der er 3,5 år for voldtægt, men alle synes, der skal en straf til, hvis der er en overtrædelse. Fordi det ligger i os. Men Gud er retfærdig. Og prøv nu at høre her. Jesus siger, der er ikke nogen, der har forladt det og det og det og det, for at de ikke skal få det tilbage igen i denne verden og i den kommende. Så der er en masse velsignelser, ja, i den her verden. Og så er der en evighed til at rette op på det, hvis du synes, han har behandlet dig uretfærdigt. En evighed til at rette op på det. Hvad nu, hvis Gud gav os det, vi fortjente? Hvad nu, hvis Gud var så retfærdig, at han gav os det, vi fortjente? Er det den, vi skal have fat i? Karma? Man kunne sige det sådan her. Typisk så siger man jo, Gud er god. Gud er almægtig. Ondskab eksisterer. Derfor kan Gud ikke være god eller mægtig. Men man kunne også lave den slutning på en anden måde og sige, Gud er god. Gud er almægtig. Ondskab eksisterer. Gud må have moralsk tilstrækkelige grunde til, at det eksisterer. Den uddyber vi også lige næste gang. Og endelig så har vi den medlidende Gud. Fordi det er jo en involverende Gud, vi har fat i. Det er jo ikke bare sådan, at han har overladt det os til os selv, og så sagt, okay, nu får I det, som I vil have det. Selvom det er et aspekt hos Gud, det er lidt ligesom, at de valg, vi træffer, der sætter vi os på en meget langsom, glidende rutsjebane. Så hvis du træffer nogle gode valg, så sætter du dig på en rutsjebane, der lige så stille glider. Den forkerte vej, eller den gode vej, hvis det var gode valg. Og hvis det er nogle dårlige valg, så glider du lige så stille den forkerte vej. Der er faktisk lidt hos Gud, der siger, I får det, som I vil have det. Derfor gav Gud dem hen i deres overtrædelser. Der er noget selvforstærkende effekt i det. Det betyder ikke, at du ikke kan hoppe af den der rutsjebane. Men det betyder, at der er en eller anden effekt, der hedder, at du får det, som du vil have det. Men han er jo grebet ind og sagt, kom af den der rutsjebane. Hop ud. Lad en stige op til den. Og Gud er ikke immun over for den lidelse, vi oplever. Han led jo mere end nogen anden. Min Gud, hvorfor har du forladt mig? Eller som en har sagt, den korsfæstede Gud. Så den frisættende, den opdragende, den retfærdige og den medlidende Gud, tror jeg, kan være nogle aspekter, der kan hjælpe os i det her. Og som jeg sagde til at starte med, i bund og grund, så er det jo egentlig nok at bare sige, Gud er god, og Gud er retfærdig. Romerbrevet siger det sådan her. Hvem kan lodde dybden af Guds rigdom, visdom og indsigt? Ingen kan udgrunde hans beslutninger eller forklare hans handlemåde. Vi sang, lad i dig mig elske livet, så kun du er den dybe sammenhæng. Så kun du er den dybe sammenhæng. Måske, og lad det være min afsluttende ord, kan vi bare have Jesus som forbillede. Prøv en gang at tænke på, hvad er det Jesus gør? Han kommer herned på jorden og gør alt for at bekæmpe ondskab og lidelse. Som sagt, for at tilintetgøre djævelens gerninger kommer han. Og alligevel ser det ud som om, at ondskaben vinder. Han dør. Men det viser sig at være den ultimative sejr. Og jeg tror i virkeligheden, det er en meget god model for, hvordan vi lever vores liv. Vi gør alt for at bekæmpe ondskaben. Vi gør alt for at bekæmpe sygdommen, for at bekæmpe uretfærdigheden, for at bekæmpe fattigdommen. Og det kan godt være, det ser ud som om, at den i sidste ende vinder. Vi dør jo i hvert fald. Men det er jo ikke afslutningen. Det er ikke slutningen på det hele. Han har styr på det. Lovsanger, I må gerne komme op. Jeg er helt sikker på, at I måske har rejst et par spørgsmål. Eller to. Og her er en lille mailadresse, der hedder hvorfor@ckirken.dk. Og der er et mobiltelefonnummer også. Og jeg vil faktisk bare gerne opfordre til at bruge det her i den uge, der kommer nu. Faktisk allerede gerne nu, hvor der lige er lidt tid til at reflektere. Hvis du lige sidder med et spørgsmål, du tænker, det der, det forstod jeg ikke, eller det vil jeg gerne have uddybet, eller det har han slet ikke været inde på, så tag lige og send en sms eller en mail, og så ser vi, om vi kan få det flettet ind næste søndag. Og ellers så vil lovsangerne spille lidt nu, og så vil jeg bare opfordre til at bruge tiden til at lige at sidde og reflektere lidt over de her store, store spørgsmål. Og en ting er selvfølgelig svarene til os selv, og en anden ting er svarene til alle de mennesker omkring os, som har de samme spørgsmål. Og så kommer part 2 næste søndag.